Përshëndetje të nderuar të gjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëmë me titujt kryesor. Nuk do të ndalet lufta për drejtësi për viktimat e dhunës seksuale, thot presidentja e Kosovës Vjosa Osmani. Gjykata e dënon edhe një person tjetër për sulmin ndaj Kforit. Shqipëria pranon nga Italia grupin e parë të migrantëve. Zëvendës kryeministri serb përsëri në Moskë takohet me shefin e spionazhit të Rusisë. Për këto dhe informacionet të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, është zotuar se nuk do të ndalet lufta për drejtësi për viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë. Numri i sakt i grave të dhunuara gjatë luftës në Kosovë nuk dihet, por për gjatë viteve të pas luftës, organizatat të ndryshme vendese e ndërkombëtare kanë thënë se numri mund të arrijë deri në 20,000. Osmani ka thënë sot se dhunuesit menduan që përmes dhunës seksuale mund ta çnderojnë Kosovën, por në fakt si pasaj asnjëherë nuk kanë arritur dhe nuk do të arrijnë të bëjnë një gjë të tillë.
Ju jeni heroinat, ju jeni krenaria dhe ju jeni vetëm deri i Kosovës.
Ajo i ka bërë këto deklarata në konferencën ndërkombëtare mbi dhunën seksuale në konflikt organizuar për 25 vjetorin e qendrës së Kosovës për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës. Presidentja Osmani ka falendëruar qendrën për punën e bërë dhe ka thënë se ajo ka shërbyer ndër vite si shtëpi e sigurt dhe vend strehim për viktima të panumërta që kanë gjetur mbështetjen dhe janë siguruar që mund të flasin para popullit të Kosovës dhe para botës për atë që u ka ndodhur.
Duhet të luftojmë që historia mos të përsëritet. Përderi sa e dhim se nuk një afton të tjetë sa kujtojnë të kaluarën, pa drejtësit nuk duhet asnjëherë të kalojnë në heshtje. Dhe drejtësia e dhim të gjithë nuk ka rrihet pa i mbajtur autorët përgjegjës për krimet e bëra. Dhe e fokusi një përbashkët duhet të jetë pikrisht të klufta për drejtësi.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti i ka vlerësuar lart viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës, duke thënë se përkundër traumave të pashlyeshme, të mbijetuarat kanë treguar forcë të jashtëzakonshme për të nisur jetë të re. Feride Rushiti, udhëheqëse e qendrës, e ka përmendur periudhën e pas luftës dhe vështirësitë e mëdha.
Periudha pas luftës duhet ta kujtoj si sot, po të thonë nga ju që masë edhe se keni përjetuar luftën, ka qenë një periudhë mjaft e vështirë. Stigma që projektoni në grotë e mbjetura të dhunën seksuale, heshtja, turpi, në familje e që shumë e vështirë për të balafaquar.
Vasfije Krasniqi Gudman, gruaja e parë që ka treguar publikisht se ka qenë viktime dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, ka thënë se duhet bërë më shumë për të mbjetuarat dhe ka kritikuar autoritetet e Kosovës për procedurat që kanë hartuar për të konfirmuar statusin e një viktime. Ajo ka thënë se është e vështirë për viktimat që të dëshmojnë diçka që ka ndodhur 25 vjet më parë. Dikush të thotë në fytyrë që nuk je mbjetuar, edhe ai është një lloj përdhunimi kur të mohohet, ka thënë Krasniqi, e dërguar e posaçme presidentes Osmani për të adresuar çështjet të dhunës seksuale gjatë luftës. Pjesë e konferencës ka qenë edhe Denis Mukwege, laureat i çmimit Nobel për paqe. Edhe ai ka thënë se duhet të ndalet mospranimi dhe përjashtimi viktimave të dhunës seksuale prej shoqërisë, pasi diçka e tillë ritraumatizon viktimat. Viktimat nuk janë kur fajtore për krimet që kanë përjetuar, ka thënë ai. Mukwege i ka bërë thirrje shtetit të Kosovës që të kujdeset për këtë kategori të personave, t'i ofrojë mbrojtjen që dikur nuk ka mundur t'ua ofroj dhe që aty të përfshihet e drejta për drejtësi, për të vërtetën, dëm shpërblimet dhe garancit për mos përsëritje të rasteve. Marja e statusit u siguron përfituesve një pension prej 230 eurosh në muaj dhe disa përfitime si lirimin nga tatimi në pronë, përparësi në punësim, shërbime shëndetësore e të tjera. Në shenjë mbështetjeje për të mbijetuarit, Kosova ka shpallur 14 prillin si ditë kombëtare të të mbijetuarve të dhunës seksuale nga koha e luftës. por si pas të dënave nga nëntori vitit të kaluar, vetëm gati 2.000 persona kanë aplikuar për ta marë statusin e personit të dënuar gjatë luftës në Kosovë. Prej tyre, statusi u është aprovuar rreth 1.600 personave. Verifikimi i dëshmive të personave që duan ta marrin këtë status gjatë periudhës nga 27 shkurti vitit 1998 e deri më 20 qershor të vitit 1999 bëhet nga Komisioni Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të dënuar gjatë luftës në Kosovë. Fillimisht aplikuesve u kërkohet ta plotësojnë një formular dhe të grumbullojnë disa dokumente, raport mjekësor, raport psikologjik, raport juridik, deklaratë dëshmitarit, fotografi që dëshmojnë lëndime trupore, artikuj të gazetave e të tjera. Në rast se komisioni dëshiron sqarime shtesë për aprovimin e kërkesës, atëherë aplikuesit i kërkohet të paraqitet personalisht para komisionit. Gjykata themelore në Prishtinë ka dënuar Lazar Dejanovicin me 8 muaj burgim dhe një xhop prej 10.000 eurosh pasi ai arriti marrëveshje me prokurorin për pranimin e fajësisë lidhur me pjesëmarrjen në protestën e dhunshme të 29 maj 2023 në Zveçan, kur protestuesit serb u përleshën me pjesëtarët e Kforit. Prokuroria speciale akuzoi Dejanovicin për veprën penale sulm ndaj personit zyrtar dhe pjesëmarrje në turm që kryen veprën penale dhe huliganizëm. Avokati i Dejanovicit Lubomir Pantovic i tha Radios Evropa e Lirë se në dënimin e ti me burgim është përfshirë edhe koha që ai ka kaluar në paraburgim prej 20 qershorit të këti viti, që nën kupton se ati i kanë betur vetëm 4 muaj burgim për t'i shlyer. Përveç Dejanovicit në Kosovë deri më tani janë arrestuar edhe 10 personat e tjerë për pjesëmarrje në protestat të dhunshme dhe për sulm ndaj pjesëtarëve të Kforit, por shumica kanë arritur marrëveshje me prokurorin për pranimin e fajësisë. Dhuna në Zveçan kishte shpërthyer pasi serbët lokal patën kundërshtuar hyrjen e kryetarëve të rinj shqiptar në ndërtesat komunale në Zveçan, Leposaveç dhe Zupin Potok. Si pasojë dhunës, kishin mbetur të plagosur 93 pjesëtar të Kforit, disa prej tyre rënd. Gjuha e ashpër me të cilën partitë politike sulmojnë njëra tjetrën po e thellon degenerimin e diskursit parlamentar, vlerësojnë njohësit e çështjeve politike. Përdorimi i fjalëve fyese dhe ofenduese në kuvendin e Kosovës sipas tyre është intensifikuar me afrimin drejt zgjedhjeve parlamentare që do të mbahen më 9 shkurt të vitit të ardhshëm. Vetë partitë parlamentare në pushtet dhe opozitë akuzojnë njëra tjetrën duke thënë se kuvendi i Kosovës duhet të jetë vendi ku mbizotron gjuha argumenteve. Ndjekim materialin nga Bekim Bislimi.
Spioni serbis, tradhtar, kriminal, hajn, laskuq politik, e zhytur në kanalizim, zuzar, valtare Gaddafit, janë terma me të cilet deputetet e pushtetit dhe opozitës janë drejtuar njëri tjetrit në seancat publike të kuvendit të Kosovës që janë bajtur së fundimi. Arton Demase nga organizata jo qeveritare Qohu në Prishtinë, thot për Radio në Evropa e Lirë sa shpërsimi diskursit të partive politike tregon se fushata parazgjedhore për zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit të vitit ardhshëm ka nisur tash e sa kohë. Këto zgjedhje u shpallën nga presidenti i Kosovës Vjosa Osmani më 16 gusht.
Kjo betejë për rritje apo mbajtjet e elektoratit bëhet një të paskrupullt duke ndëgju për çdo det akuza, kundër akuza, me apo pa bazë.
Diskursi i tillë i partive politike 4 muaj para mbajtjes së zgjedhjeve në Kosovë është i zakonshëm dhe nuk është për herë të parë, vlerëson Rahman Paçarizi, profesor në Departamentin e Gazetarisë në Universitetin e Prishtinës. Diskursi i ngjashëm sipas tij është përdorur edhe para zgjedhjeve të kaluara në vend.
Diskursi është këtë i ngjashëm dhe zakonisht shkon ka një parloj nacionalizmi, një parloj përpjekje për me të shkun se cila parti është në nacionaliste, cila është në atëvetare.
Përplasje me akuza, fyerje dhe ofendime ndërmjet deputetëve të partisë në pushtet, lëvizjesve dhe ndosje dhe deputetëve të partive opozitare, Partisë Demokratike të Kosovës, Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, kulmuan në kuvend më 11 dhe 14 tetor. Partitë politike megjithëse pajtohen se gjuha parlamentare është degraduar, ato akuzojnë njëra tjetën si gjeneruese të kësaj gjuhe. Enver Dugolli, deputeti i lëvizjes vetëvendosje, thot se gjuha e përdorur nga deputetet e shumicës është vetëm reagim ndaj gjuhës me të cilën u janë drejtuar deputetet e opozitës.
Nuk është çdo deputet i mazhoroncës ka pas iniciativë apo ka pas qëllim që të degradon gjuhën ka shi oponentëve të opozitar. Është thjesht si rrjedhoi e asaj që del si lloj përgjigje.
Abelard Tahiri, shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, thotë se gjuha e degraduar parlamentare rrjedh si pasojë arrogancës së numrave me të cilat pushteti imponon çështje të caktuara për çështje të rëndësishme.
kur të kishim pas një sjellje normale, ku do ta lejonin një debat të tillë, do të dëgjonin pretendimet të opozitës. Me një qetësi, atë normalisht që nuk dhe të vije deje të diskutimi ka që ashpër.
Arben Gashi, shefi grupit parlamentar të lidhjes demokratike të Kosovës, pretendon se degradimi gjuhës parlamentare e ka zanafillën të gvet partia në pushtet, gjatë kohës sa ajo ishte në opozit në mandatet e kaluara, si pas tje dhe tash kur partia në pushtet gjendet në vështërsi politike, përdor diskurs ofendues dhe e gjuhë përshkallëzuese.
Mendoj se kjo është e gabuar, do kishë bën fuqishëtar të Kosovës dhe vetëm polarizon skenën politike.
Shefi grupit parlamentar të Aleancës për ardhmërinë e Kosovës Besnik Tahiri thekson se kjo parti nuk mbështet gjuhën denigruese dhe fyese në debate, por megjithatë varet nga vetë deputetët veç e veç se çfarë gjuhë përdorin.
Gjuha ofenduese duhet të dënohet. Ajo nuk duhet të jetë pjesë e diskutimeve të mëkurat. Jemi pak para zgjedhjeve dhe unë nuk pres ndonjë diskurs më të ashpër, më të rënd, mirë po pres ballafaqim të fortë mes opozitës dhe qeverisë.
Pavarësisht se përfaqësuesit e partive parlamentare deklarojnë se janë kundër diskursit të degraduar parlamentar, deputetët e caktuar nga secila nga këto parti kanë përdorur gjuhë të tillë. Analisti Demasa i thekson se përplasjet e partive parlamentare me akuzat për bashkëpunim me Listën Serbe, partinë më të madhe dhe të serbeve të Kosovës, rrezikojnë stigmatizimin e partive të tjera të këtij komuniteti.
Këto akuza që po i shohim sot, që po i bëjnë partitë politike njëra me ndaj tjetrës, e besa edhe me Listën Serbe, nëse mund të përfundojnë bashkë në një qeveri, këto në mesvete e ndoshta edhe bashkë edhe me Listën Serbe.
Por paçarizja shën ndryshe situatën. Ai thekson se përplasjet ndërmjet partive politike nuk kanë të bëjnë me ndonjë përpjekje për stigmatizim apo dobësim të Listës Serbe, por me mungesën e kreativitetit të tyre për të ndërtuar kauza apo për të nisur koncepte politike të qarta dhe të profilizuara mirë.
Për shkak të mungesës së kreativitetit atëherën me çështet të cilat janë më të lehta dhe më popullore, siç janë rrahaxhokset për patriotizëm, kush e ka çliruar veriu, në ardh çliruar veriu, a ka sovranitet apo nuk ka sovranitet e tjera.
Paçarizi dhe Demasa i vlerësojnë se degradimi i gjuhës së komunikimit parlamentar në funksion të arritjes së efekteve politike duhet të shmanget nga partitë politike. Diskursi i degraduar, siç theksojnë ata, në disa raste ka përfunduar edhe me përleshje fizike në kuvent të Kosovës dhe jashtë tij, ndërmjet deputetëve të pushtetit dhe opozitës. Përleshja e tillë e fundit ka ndodhur në korrik të vitit të kaluar mes deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës dhe anëtarëve të qeverisë së Kosovës nga lëvizja vendosje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shqipëria ka pranuar grupin e parë të migrantëve nga Italia sipas një marrëveshjeje për të strehuar deri në 3000 migrant burra. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen kohët e fundit ka shprehur interesim për idenë e krijimit të qendrave të kthimit jashtë BE-s për migrantët që kërkojnë azil, por grupet për të drejtat e njerëzit, përfshir Amnesty International, e kanë kritikuar këtë veprim. Dorontina Baftiu sjell detajet në materialin e vazhdim.
Një anije e marinës italiane soli në portin e Shëngjinit 16 migrant nga Egjipti e Bangladeshi që synonin të migronin në Itali. Ata u vendosën me njëherë brenda qendrës për migrant të Italisë në Shëngjin që u hapë këtë muaj pas marveshjes a arritur mes dy shteteve në nëntor të vitit të kaluar. Si pas marveshjes, të gjithë migrantët burra që vinë nga vende që cilësohen nga Italia si të sigurta e që ka për në detin mesde, do të vendosën në për dy qendra në Shqipëri, në Shëngjin dhe në Gjatër. Të rrethuar me baraka dhe mur të lartë, ata mund të dalin nga hapësira e vëzhguar me shumë kamera sigurie, vetëm kur të zhvendosen në kampin në Gjatër. Rreth 20 km larg, kampin në Gjatër do t'i strehoj migrantët teksa presin deri në 28 ditë për një vendim për aplikimin e tyre për azil në Itali. Ata do të qëndrojnë në dhoma të ngushta me nga 4 shtretër në kampin pa asnjë hapësirë të gjallë për brenda. Gjatë qëndrimit, ata do të vëzhgohen nga policë e ushtar italian. Brenda kampit, rreth 70.000 metra katrorësh, është edhe një hapësirë me masa të shtuara sigurie, ku do të strehohen migrantët të cilëve u refuzohet kërkesa për azil. Ata do të qëndrojnë në këtë hapësirë deri kur të riadhësohen. Shumë organizata kanë kritikuar qeverinë italiane se po shkel të drejtat e migrantëve. Edhe pse Italia thot se migrantët do të nënshtrohen të gjitha procedurave si migrantët në Itali, Amnesty International paralajmëron se me këtë ndryshim do të ketë edhe shkelje të drejtave të migrantëve.
We think that this plan has such faults.
Ne mendojmë se ky plan ka të meta të tilla që bëjnë atë të papërshtatshme të drejtat e njerëzit që në nisje. Dhe pavarësisht përpjekjeve për ta zbatuar planin në mënyrë të rregullt, ka gjëra të caktuara që në mënyrë të pashmangshme çojnë në shkelje, veçanërisht ndalimi automatik nga momenti kur dikush kapet në det deri në momentin kur shkon në Shqipëri, thot Elisa De Pieri nga Amnesty International. Por, disa shtete që Italia e cilëson si të sigurta, si Tunizia dhe Egjipti, nuk cilëson të sigurta edhe nga Bashkimi Evropian. Në fillim të këti muaji, Gjykata Evropiane e Drejtësisë vendosi disa limite, se kush mund të konsiderohet shtet i sigurt jashtë BE-s, por ky vendim nuk është ligjërisht i obligueshëm për Shqipërinë dhe Italinë. Një grup i organizatave lokale kishin bërë thirrje në mars të këtij viti që Shqipëria ta rikonsideroj marrëveshjen me Italinë, por kërkesat e tyre hasën në vesh të shordhër. Zyra në Shqipëri e Civil Rights Defenders, që ishte nënshkruese asaj letre, paralajmëron se edhe vendet të tjera mund të ndjekin tani shembullin e Italisë.
Metodat që transferojnë përgjegjësinë për mbrojtjen e azil kërkuesve nga një vend në tjetrin mund të krijojë një efekt zinxhir në Europë, që kërcënon të drejtat e azilit. Është bërë qartë disa herë tashmë që ka pasur kërkesa të tjera nga vendet evropiane për të bërë të njëjtën gjë, të cilat deri më tani janë refuzuar nga qeveria shqiptare, por kjo nuk jep garanci nëse ato do të refuzohen edhe në të ardhmen.
Pas kërkesave për adoptim të një plani të ngjashëm si të Italisë nga një numër i shteteve anëtare të BE-s, edhe presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka shprehur së voni interesim për krijimin e qendrave të tilla jashtë BE-s për procesim të kërkesave për azil. Sipas Italisë, procesimi i migrantëve jashtë BE-s mund të shërbejë për ta ulur numrin e azil kërkuesve. Vitin e kaluar, shtetet e BE-s pranuan rreth 1.1 milion kërkesa për azil. Rreth 12% e këtyre azil kërkuesve kishin destinacion Italinë. Me gjithë kritikat nga organizata qeveritare, investimi i bërë nga kryeministrja e Italisë, Giorgia Meloni, ka gjetur mbështetje në Shqipëri. Vetëm disa metra larg qendrës në Shëngjen, është hapur një restorant i quajtur Trattoria Meloni, i mbushur me piktura të kryeministrës italiane. Një prodhues i pemëve dhe perimeve në Shëngjen, Lek Gjini, thot se banorët lokal duhet t'i mirpresin migrantët.
Ata ikën nga lufta, do të përshojë lufta, rikthehen prapë, po s'ka ndaj mentalitet. Bile brava shteti tonë me italianin që kanë kombinu, po t'i mërit familjet se janë njërës.
Kampet e ndërtuara nga parate taksa paguesve italian do t'i kushtojnë Italisë rreth 670 milion euro për planin 5 vjeqar. Investimi Italisë ka bërë që banorët në fshatin Gjatër të ndërrojnë mendje, edhe pse në fillim ishin skeptik nda ide se në fshatin e tyre do të strehoheshin deri në 3.000 migrant burra. Kryeplaku i fshatit Aleksandr Prika thot se vetë fëmijët e banorve janë migrant në për Evropë dhe sa ata i kanë bindur prindërit ta pranojnë ardhjen e migrantëve.
Punëtorët e largë fillun e morën dhe shpia me qera në fshatin tonë. U rrit mirëqenja, u rrit zhvillu fshati nga ona tregtare, nga ona tonë njerëzit pinë kafe bashkë gjdo dartë me punëtorët e ardhën nga Kroacia, nga Malizi, nga Maqedonia, e u rritë mishenja, popullë e te për i knasën me ardhën atine. Ata thojnë, mos mi izolu, mi lanë, dalin edhe gjira.
Kjo nuk është marrëveshja e parë që Shqipëria bën me shtetet të perëndimit për të planuar të huaj. Që nga viti 2016, brenda kampit Ashraf në Manës, trehohen antarët e opozitës iraniane që njihen si organizata e mujahedinëve të popullit. Ndërkohë, pasi kishin ikur nga regjimi taliban në Afganistan në vitin 2021, rreth 3200 refugjat afgan u vendosën në Shëngjin në pritje të vizave për në SBA. Megjithatë, Shqipëria është e vendosur që nuk do të pranoj kërkesa të tjera nga BE-ja për të marrë azil kërkues.
Në Evropa e Lirë pikorëg mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Zëvendës kryeministri i qeverisë Serbis Aleksandr Vulin është takuar sot me drejtorin e shërbimit të jashtëm për inteligencë të Rusisë Sergej Narishkin. Vulin dhe Narishkin kanë diskutuar për përmirësim dhe forcim të bashkëpunimit me strukturave të sigurisë Serbisë dhe Rusisë, ka thënë qeveria e Serbisë sot. Sipas komunikatës së qeverisë, Narishkin ka thënë se përpjekjet e zëvendës kryeministrit Vulin, i cili duke kryer funksionet e ministrit të mbrojtjes, të punëve të brendshme dhe drejtorit e Agjencisë për Siguri dhe Informacion BIA, kanë ndikuar në zhvillimin e marrëdhënieve të mira me shërbimeve serbe dhe ruse. Vulin në anën tjetër ka falendëruar shefin rus të spionazhit për partneritetin e besueshëm dhe gjithmonë të sigurt, si dhe mbështetjen ndaj Serbisë. Përveç takimit me Narishkinin, Vulin pritet të takohet edhe me zyrtar të tjerë rus dhe do të marrë pjesë në një pritje të ambasadës së Serbisë në 80 vjetorin e çlirimit të Beogradit nga pushtimi gjerman gjatë luftës së dytë botërore. Vulin konsiderohet si një nga mbështetësit më të mëdhenj të Kremlinit në udhëheqësinë serbe. Ai është takuar edhe me presidentin rus Vladimir Putin në margjinat e forumit ekonomik lindor në Vladivostok, kur ka deklaruar se Serbia nuk është vetëm partneri strategjike, por edhe aleate e Rusisë. Në janar të këtij viti, Vulin është nderuar nga presidenti i Rusisë dhe Shërbimi Federal i Sigurisë së Rusisë. Vulin është në listën e zezë të Departamentit Amerikan të Shtetit për lidhjet e tij me Rusinë dhe përfshirje në korrupsion gjatë kohës sa ka qenë në krye të BIA-s. Ai ka dhënë dorëheqje prej kësaj pozite në nëntor të vitit të kaluar pas presionit të vazhdueshëm të Perëndimit. Kanceri i gjirit është një nga sëmundjet që prek afër 1200 gra në vit në Maqedoninë e Veriut. Vitin e kaluar 346 gra humbën jetën nga kjo sëmundje. Përballja me këtë sëmundje është sfidë për shumë gra, siç tregon Narta Iseni, e mbijetuar e kancerit të gjirit nga tetova, e cila ndan përvojën e saj lidhur me vështirësitë e diagnostikimit dhe trajtimit. Onkologët theksojnë se shumica e pacientëve paraqiten në fazat e avancuara, kur trajtimi bëhet edhe më i vështirë. Ndërkohë Ministria e Shëndetësisë në Maqedoninë e Veriut nuk ka ndërmarr fushata të dukshme për ndërgjegjësimin e hershëm për kancerin e gjirit edhe gjatë muajit tetor, muajit ndërkombëtar të luftës kundër kësaj sëmundje. Nga Shkupi raporton Enes Shaqiri.
Narta Iseni, bashkëshorte dhe nën e dy fëmijëve nga qyteti Tetovës, është mbijetuara e kancerit të gjirit. Në muajin tetor që njihet ndryshe si muaj ndërgjegjësimit dhe informimit ndaj kancerit të gjirit, ajo ka folur për Radion Evropa Lir duke treguar për sfidat e përballjes me këtë sëmundje, momentet e para të diagnostifikimit, si dhe stresin emocional dhe psikologjik që i ka shoqëruar gjatë periudhës sa ka qenë diagnostifikuar.
Unë nuk e kisha menduar se duhet të bëj një kontroll të tillë në moshë relativisht të re, sepse nuk kisha pasur ndonjëherë ndonjë shqetësim shëndetësor që të dyshoja për një diagnostifikim të tillë, por gjithçka u detektua në një kontroll rutinore ginekologjike.
Shpjegon Narta Iseni. Ajo tregon se përballja me një diagnostik të tillë ka qenë një sfidë e madhe jo vetëm për të, por edhe për familjen e saj.
Përballja me një letër, e cila mbante një titull me shkronja të mëdha duktal karcinoma in situ, nga të cilat asgjë s'merrja vesh përveç fjalës karcinoma, ishte tmerruese. Ishte si një goditje me një tull mbi kokë.
Thot ajo, duke shtuar se është normale që të përjetosh një periudhë shoku dhe të mendosh se gjithçka përfundon aty.
Një periudhë normal që jeni në shok dhe mendoni se gjithçka përfundon aty. Un kam qenë gjithmonë një karakter i fortë emocionalisht, mirëpo psikologjikisht kjo ishte një sfidë mjaft e fortë për të përballur, duke mbar parasysh se si gjithë gratë tjera edhe un kisha përball familjen, fëmijët e vegjël, punën, karrierën profesionale, si dhe aktivitetet e shumta që jepnin presion enorm se si do t'ia dal ndërmjet luftës me këtë diagnozë dhe kryerje së obligimeve ditore.
Narta shpjegon se shumë e vështirë që të gjenden edhe terminet të lira për mamografi.
Tek ne, detektimet e sëmundjeve të tilla menjëherë të detyrojnë të vendosh se duhet t'i qasesh mjekësisë private dhe njerëzit nuk kanë informacion të qartë ku duhet të drejtohen për diagnostifikim.
Shton Narta Iseni nga qyteti Tetovës duke i përmendur edhe kostet e trajtimit si një barë tjetër të rëndë.
Shpenzimet për trajtim mund të jenë gjithashtu një barë e madhe, sidomos për ata që nuk kanë mbulesë të plotë shëndetësore.
Përjedhimisht një incizim mamografik në spitalet private në Maqedoninë e Veriut kapin kostën prej 4500 denarësh apo rreth 73 euro, por çmimi mund të arrijë deri në 9000 denar apo rreth 150 euro në rast se përfshihet edhe ekografia e gjirit dhe ndonjë kontroll shtesë. Radio Evropa e Lirë i ka dërguar disa pjetje Ministrisë së Shëndetësisë në Maqedoninë e Veriut për të kuptuar se si po adreson qasjen e pacientëve të diagnostifikuar me kancer të gjirit në shërbimet shëndetësore. Por, deri në përfundimin e këtij raporti, përgjigje nuk kemi marrë. Në 4 vitet e fundit, numri i vdekjeve nga kanceri i gjirit në Maqedoninë e Veriut është në rritje, tregojnë statistikat e Institutit për Shëndet Publik në raportin e ri mortaliteti dhe morbiditeti nga kanceri i gjirit të grat në Republikën e Maqedonisë së Veriut, kjo realizua me rastin e shënimit të tetorit. Vitin e kaluar, 326 gra humbën jetë nga kjo sëmundje. Specialistja onkologe në Spitalin Klinik të Tetovës, Vjollca Skënderi Neziri, thot për Radio Evropa e Lirë se numri i lartë i vdekjeve nga kanceri i gjirit është rezultat i faktit se shumica e pacientëve paraqiten për ndihmë mjekësore në fazat e avancuara të sëmundjes.
Arsyeja për këtë është se për fat të keq në shtetin ton, shumica e grave, 70% prej tyre mund të them, kur paraqiten të mjeku, janë në fazët avancuara të sëmundjes, atëherë kur edhe prognoza e sëmundjes nuk është e mirë. Mendoj se kjo është arsyeja sepse edhe dëshmëria e pacienteve është e rritur.
Ajo shton se Spitali Klinik i Tetovës në 5 vitet e fundit pacientët onkologjik me kancer të gjirit apo prostatës i ka drejtuar me buxhet të vetëdijshëm.
Dhe ne në Tetovë, këto 5 vite të fundit, jemi munduar me buxhetin vetanak të spitalit, pa mbështetje tjetër, që të mundemi të trajtojmë pacientët onkologjik me kancer gjiri, me kancer të prostatës. Mirë po, kjo nuk është e mjaftueshme për të ambuluar tër regionin e Tetovës me rrethin, sepse ky buxhet është shumë i kufizuar, është diku për shumë pak pacientë.
Thot Vjollca Skënderi Neziri, onkologe në Spitalin Klinik të Tetovës. Ndërkohë që në mbar botën, në muajin tetor zhvillojnë fuqata për ndërgjegjësimin mbi rëndësinë e zbulimit të hershëm të kancerit të gjirit, Ministria e Shëndetësisë në Maqedoninë e Veriut nuk ka marrë ndonjë aktivitet konkret në teren apo ndonjë fuqatë shpjeguese në webfaqet zyrtare. Ndryshe nga Maqedonia e Veriut, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale në Shqipëri me fillimin e muajit tetor njoftoi se të gjithë gratë do të kenë mundësi të krijojnë mamografi falas përmes njësive të lëvizshme që do të funksionojnë në të gjithë territorin e Shqipërisë. Ngjashëm si në Shqipëri, edhe në Kosovë Ministria e Shëndetësisë ka siguruar mamografi falas për qytetarët me qëllim të zbulimit të hershëm të kancerit në gjirë. E për këtë, nga reparti onkologjisë në Maqedoninë e Veriut kanë apeluar që në të ardhmen të organizohen kontrole të ngjashme në përvendbanime rurale, pasi siç thonë ka shumë gra të moshuara, të cilët e kanë të pamundur që të vinë deri në qytet për të bërë kontrole. Për Radio Evropa e Lirë nga Tetova, Enis Shaqiri.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka prezantuar një plan që ai beson se do të ndryshonte kohën e luftës në të mirë të Kievit dhe do të mund të jepte fund konfliktit me Rusinë jo më larg se vitin e ardhshëm. Në një fjalim të mbajtur para Parlamentit Ukrainas, sot Zelensky ka bërë thirrje që partnerët të heqin kufizimet për përdorim të armëve me rreze të gjata në gjithë territorin Ukrainas të pushtuar nga Rusia, në territorin rus dhe në infrastrukturën ushtarake të armikut dhe të ofrohet ndihmë në furnizim të brigadave rezerv. Në planin e fitores të përbër prej 5 pikave, ai ka hedhur poshtë mundësinë e coptimit të territorit Ukrainas dhe ka bërë thirrje që Kievi të ftohet për t'ju bashkuar aliancës ushtarake të NATO-s dhe që Kievi të pajiset me një paketë strategjike parandaluese jo bërthamore. Lideri i Ukrainës ka thënë se do të prezantojë holësitë e planit të enjtë në një samit të Bashkimit Evropian që do të mbahet në Bruksel. Ai ka thënë se planin e ka diskutuar me lider të Shteteve të Bashkuara, Mbretërisë së Bashkuar, Francës, Italisë dhe Gjermanisë. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov ka thënë se Ukraina duhet të kthjellet dhe ka akuzuar Zelenskin se vetëm e ka kamufluar një plan amerikan. Moska kundërshton hapur antarësimin e Ukrainës në NATO dhe një mundësi të tillë e përdor si pretekst pse e ka nisur luftën në Ukrainë në shkurt të vitit 2022. Britania e Madhe dhe Franca e kanë thirrur një takim urgjent të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për të diskutuar për gjendjen humanitare në rripin e Gazës. Ndërkohë Britania është duke shqyrtuar edhe sankcionimin e dy ministrave izraelit, tha sot kryeministri britanik Keir Starmer. Furnizimi me ushqim në Gazë ka shënuar rënje të madhe në javët e fundit, pasi autoritetet izraelite vendosin rregulla të reja doganore. Kjo gjendje e nxiti SBA-n të paralajmërojë Izraelin se nëse nuk e përmirëson gjendjen, mund të përballet me kufizimin e ndihmës ushtarake nga ajo. Ne vazhdimisht po i pasqyrojmë këto me partnerët tan, tha Starmer në parlament kur u pyet për gjendje në Gazë. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirë mbeçi.